Slăvit să fie Domnul! Amin. Vom deschide Sfintele Scripturi în Evanghelia după Ioan, capitolul 16, și vom asculta cuvântul Domnului de la versetul 5 până la versetul 10. Acum mă duc la Cel ce m-a trimis și nimeni din voi nu mă întreabă unde te duci, dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea va umplut inima. Totuși vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acestei este judecat. Amin.
Amin.
Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, stimați oaspeții casei Domnului, după un oarecare timp ne revedem din nou în sânul comunității Emanuel din Viena. Permiteți-mi să vă aduc salutări sfinte și frățești din partea bisericilor pe care le-am vizitat, din partea Bisericii Betel, Dumrăven Suceava, cu harul, pacea și îndurarea să vă fie înmulțite. Amin. Privitor la lucrarea din biserică, inclusiv a celor ce cântă. Așa, după cum bine se spunea, cântarea nu este ceva special doar pentru anumite grupuri din biserică. Cântarea este ceva, o respirație a credinciosului care trebuie să cânte. Se spunea despre necazul, românul cântă foarte mult și la necaz. Foarte mult cântă la necaz, ba chiar cântă mai cu pasiune la necaz. De ce? Pentru că necazul te face să-ți exprimi starea aceea lăuntrică pe care o înalți înaintea lui Dumnezeu. Însă, stimații mei, dincolo de necaz și de bucurie, dincolo de predică și de cântare, dincolo de a face de ordine sau a face altă slujbă, de a cânta în cor, în orchestră, în fanfară și așa mai departe, de cele mai multe ori câteodată se greșește în domeniul acesta că mergem spre domeniul profesionist. Ajungem să lucrăm la o voce, să facem vocaliză, să repetăm, ajungem să avem niște voci superbe, grozave, și de foarte multe ori transformăm casele de rugăciune doar într-un loc unde se are loc un concert foarte, foarte deosebit, foarte excepțional, cu armonie deosebită și atâta tot. Nu-i rău căci cântăm bine, nu-i rău să cânți în cor, nu-i rău să cânți în fanfară sau un alt grup de închinare. Dar când Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la Tatăl, ne-a trimis Duhul Sfânt, nu numai să predicăm prin Duhul Sfânt, să cântăm, Doamne ajută! De foarte multe ori se uită faptul că și cântarea trebuie făcută prin Duhul Sfânt. Și, frații mei, dacă umplerea cu Duhul Sfânt sau plinătatea Duhului Sfânt ar aparține de un moment solemn, și anume să faceți stăruință la dumneavoastră și ne umplem cu Duhul Sfânt, așteptăm și noi când să mai faci stăruință, peste 2 ani, ne umplem iarăși. Însă Biblia vine și spune că datoria umplerii noastre cu Duhul Sfânt nu e a lui Dumnezeu când pregătește o seară specială, nu e a păstorului și a bordului de conducere care pregătește o slujbă de stăruință, ci spune Biblia, nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, dimpotrivă, fiți plini de Duh, e de datoria ta, înainte de a cânta, de a predica, de a face o slujbă, să fii prima dată plin de Duhul Sfânt, Doamne ajută! Pentru că altfel mergi spre profesionalism, predici și eu predic așezată, frumos, îi cu idei grozave, dar ceea ce bucură pe Tatăl este că în tot ceea ce faci tu, faci prin Duhul Sfânt, dărnicia trebuie făcută prin Duhul Sfânt, pașa Domnului când o dai, s-o dai prin Duhul Sfânt, ca tot ce faci să îmbimbi în prezența și în plinătatea Duhului Sfânt, Dumnezeu să ne ajute. Ăsta e lucru care ar trebui să insistăm mai mult asupra Lui. Pentru că permiteți-mi, vizitez foarte multe comunități. Pot să deosebesc un cor care face performanță față de un cor începător. Dar pot foarte bine să deosebesc un cor care e călăuzit de Duhul Sfânt și are zile de post și are misiune și vine în biserică și cântă. Nu este totdeauna armonia corespunzătoare. Nu totdeauna voșile intră când trebuiește. Dar toată adunarea nu-și face probleme. De ce? Pentru că ea cântă prin Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. De foarte multe ori am observat biserici, frați, care slujesc Domnului într-un fel sau în altul și ca oameni nu suntem perfecți. Nici corurile, nici fanfarele, nici predicatorii, nici păstorii, nimeni nu-i perfect. Pentru că nu există acea ungere a Duhului Sfânt în predicare și în slujire Și nu există acea ungere a Duhului Sfânt în ascultarea Evangheliei și a slujirii fraților noștri, bombănim continuu. Efectiv, putem să avem în mijlocul nostru cei mai buni predicatori, îi aducem de unde vreți dumneavoastră, din America, din Australia, de unde vreți, îi aducem după trei zile, bombănim continuu. Nu-i problema la ei. Problema e că ascultarea cântării, ascultarea predicării, slujirea mea trebuie să fie făcută cu Duhul Sfânt. Când e făcută cu Duhul Sfânt, îți mulțumit. Am venit la biserică călăuzit de Duhul Sfânt, am strigat un aleluia prin Duhul Sfânt, am cântat prin Duhul Sfânt, am ascultat predica prin Duhul Sfânt. Când o asculți predica prin Duhul Sfânt, nu-i spui, bine-i vorbește lui ăla, păcat că nu-i la adunare. Nu-i prin Duhul Sfânt asta. Ci când asculți predica prin Duhul Sfânt, măi, Dumnezeu sunt dură de mine, îmi vorbește mie, știi că seara asta la biserică, măriți să fie Domnul. Ascultă-mi, când pleci la biserică, pleci bucuros, dai mâna cu oamenii de ordine prin Duhul Sfânt și spui mulțumesc de slujirea că ați făcut-o, frații mei. Dai mâna cu toți ceilalți, pentru că te-ai simțit onorat din peste 7,6 miliarde de oameni. Dumnezeu în seara asta a știut că ești aici, ți-a vorbit, ți-a arătat cuvântul lui și vrea prin Duhul Sfânt să te călăuzească în continuare. Ăsta e lucrul de care, frații mei, avem atâta lipsă, atâta lipsă. Există chiar frați care nici nu se mai roagă pentru lucrul ăsta. Sunt atât de pregătiți din punct de vedere muzical, literar, din punct de vedere al teologiei, încât nici nu mai cer Duhul Sfânt. El spune, domnule, eu și când predic slab, predic bine. Eu și când cânt așa, cânt foarte bine. De ce am ajuns să nu mai depindem? Și frații mei, aș vrea să vă spun că Biblia spune că noi nu avem, nu pentru că Dumnezeu n-are sau nu vrea să ne dea, ci pentru că nu. Știți când nu cerem? Când spunem... avem tot ce ne trebuiește. Ne-am îmbogățit și nu mai ducem lipsă de nimic. Și suntem seci. Permiteți-mi seara aceasta pentru cântăreți cu prioritate, că așa aveți dumneavoastră, rânduit la dumneavoastră, dar prin ricoșeu tot ceilalți. Trebuie să pricepem câteva lucruri pe care le-am văzut în viața mea și pe care le-am trăit și le trăiesc la momentul actual despre felul în care plinătatea aceasta a Duhului Sfânt aduce în viața noastră atâta câștig. Domnul Iisus Hristos spunea, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Duhul Sfânt, Mângâietorul, nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Probabil, ca și atunci, și noi punem întrebări de genul ăsta, Doamne, nu ne spune cum adică de mai de folos? Păi dacă nu au unii foame aici, tu prinzi o bucată de pâine și dacă mai are cineva un pește sau ceva, tu mulțești mii de oameni, mănâncă și se satură, fără să seamene, fără să secere, fără să meargă la moară, fără să coacă, tu mulțești puținul acela, fără să pescuiască, fără să stea pe malul apei, efectiv, tu mulțești. Dacă cumva suntem bolnavi, tu ne vindici, dacă cumva s-o apucat și nu ești prin zonă și murim, tu ne scoți și din mormânt, cum l-ai scos pe Lazar. Ca atare, dacă avem vreo întrebare din lumea asta sau cealaltă, tu ești Fiul Dumnezeului Celui Preaînalt, oricum ne dai răspunsul și tu ne spui adică, că este mai de folos pentru noi să te duci tu că vine Mângâietorul. Cum adică vă este mai de folos? Frații mei, în seara asta, e marți seara, în toată România e seara de rugăciune. Și la dumneavoastră aici, și în alte părți. Dacă Domnul Iisus Hristos rămânea în lumea asta, chiar dacă putea străbate distanțe foarte rapid, putea să fie prezent doar într-un singur loc. El cunoștea ca Dumnezeu tot ce se întâmplă în celelalte locuri. Dar prin trupul lui putea să fie într-un singur loc prezent. Când Duhul Sfânt a fost trimis, noi în seara asta ne-am rugat prin Duhul Sfânt, slăviți să fie Domnul. Toți frații noștri din România, tot prin Duhul Sfânt, Hristos e acolo, lăudați să fie Domnul. Toți fac slujbă în prezența lui Hristos, pentru că sunt conștienți de asta. Altfel, trebuia să așteptăm la rând. Spuneam, frate, o mai așteptăm până vine Hristos la noi, ne anunță că vine și se organizează prin Duhul Sfânt. El este în mijlocul nostru și tot prin Duhul Sfânt ne dăruiește învățăturile sale. Lăudat să fie Domnul! Aș vrea să vorbesc din lucrarea Duhului Sfânt, ceva ce te interesează pe tine și pe mine, ce ne interesează pe fiecare dintre noi. Trăim astăzi într-o lume a oamenilor teologi care despică firul în patru. Unii dintre ei spun că au Duhul Sfânt, alții dintre ei spun că l-au primit cândva. Aș vrea să vă spun, lucrarea Duhului Sfânt e așezată foarte bine în canonul Sfintelor Scripturi și în învățătura biblică. Și atunci când Domnul Iisus Hristos folosește simboluri pentru Duhul Sfânt, le folosește în mod intenționat pentru a produce în ascultători cercetarea și totodată menirea ca ei să vadă care e lucrarea Duhului Sfânt în fiecare dintre noi? Pentru că noi putem evalua pe unii sau pe alții, dar cel mai important este să ne evaluăm pe noi. În ziua cincizecimii spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu a trimis Duhul Sfânt peste apostoli într-un mod mai deosebit, și anume s-au văzut niște limbi de foc coborându-se peste fiecare dintre ei. Acolo, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și prin limbile acelea care prefigurativ au început să vorbească în alte limbi, după cum le-a dat Duhul să vorbească. Aș vrea să vă spun că un prim simbol al Duhului Sfânt, dacă este în tine, este focul acesta al Duhului Sfânt. Atunci când focul Duhului Sfânt este într-o persoană, focul acela, primul lucru pe care îl face, încălzește. La dumneavoastră mă pot plânge de puțin mai multă căldură. Căldura nu-i chiar bună la adunare, moleșește. Și nu-i problema de mine care predic, mi-e mil de voi. Căldura prea multă moleșește. Și să țineți cont de lucrul ăsta, data viitoare faceți puțin mai răcoare. Așa văd frați care stau în cămăși foarte liniștit. Da, noi simțim bine. Vă cred, eu trebuie să am și costum pe mine, mi-am luat și elan, ca zic, poate fi mai frig. Însă Duhul Sfânt, totdeauna, când ajunge în viața unui credincios, încălzește. Omul acela poate iubi cu căldură, toți iubim, toți iubim. Marea problemă că de foarte multe ori nu avem capacitatea să iubim cu căldură sau insistent să se vadă lucrul acesta. Și cea mai mare problemă pe care o avem noi credincioșii, iubirea noastră trebuie să se manifeste în toate compartimentele vieții. Noi iubim pe cei ce ne iubesc pe noi, noi iubim neamurile noastre, le iubim și trebuie să recunoaștem că iubim. Problema este că atunci când apare cineva care nu-i chiar pe gândul nostru, pe felia noastră, pe conceptul nostru, care cineva mai pune și întrebări despre viața noastră particulară și îl interesează absolut tot. Biblia ne spune că trebuie să iubim cu căldură pe toți frații noștri. Încă o dată vă spun, de foarte multe ori piedica cea mai mare o avem atunci când trebuie să iubim pe frați și să le spunem adevărul. Adevărul când îl spui totdeauna doare. Că e adevăr. Adevărul totdeauna când îl spui, el schimbă, că e adevărul lui Dumnezeu. Problema este că dacă spui adevărul fără iubire, mai bine nu-l spune, fratele meu. Mai bine nu-l spune. Pentru că de foarte multe ori adevărul face răni pe care nu le poți efectiv rezolva într-un timp foarte scurt. Foarte mulți fac, domnule, eu spun adevărul. Da, dar cât costă spusul adevărului ăsta, că Dumnezeu ți-a dat ca tu să spui adevărul în dragoste. Și dacă dragostea ta, iubirea ta nu-i cu căldură, adevărul pe care îl faci tu face niște daune imense. Dați-mi voie să vă explic puțin, poate că dumneavoastră v-am mai spus lucrul acesta. S-ar putea la un moment dat să mergi la un consult să spună că te doare, de exemplu, în partea inghinală, în partea dreaptă aici. Mergi la un consult și medicul spune, dumne, ai inflamat apendicita. Ăsta e adevărul. Trebuie operație, n-ai cum să scăpi altfel. O trecut de faza cu șaiurile și cu toate chestiile astea. Trebuie operație. Bineînțeles că îți dai seama că dacă nu te operezi la vreme, poți apendicita să perforeze, faci peritonită și o grămadă de oameni au murit de septicemia din cauza peritonitei pe care au avut-o. Ca atare, cât mai repede trebuie să te programezi pentru operație. Ăsta e adevărul. Problema este că doctorul când te operează, știe să folosească o doză de anestezic. Și tu, omul care este operat, prima dată este anesteziat, apoi începe operația, tai acolo, scoate ce trebuie, coasă înapoi, totul sub anestezie. După care, tu te vindeci încetul, dar operația s-a făcut sub anestezie. Stimații mei, iubirea cu căldură este anestezia. Totdeauna un om care știe că îl iubești, va accepta adevărul de la tine. Dar dacă vede că nu iubești și ești cu drujba pornită în continuu să tai și prinzi, va spune, frate, te rog frumos, poți să ai și o lucrare de la Domnul, adevărată. Văd frați care merg, frate, am ceva din partea lor, nu mă interesează. Băi, dă-i de la Domnul, nu mă interesează. De ce? Pentru că el totdeauna spune adevărul fără iubire. Când în schimb omul ăla vine și spune, frate, am auzit că soția ta a fost bolnavă, m-am rugat, Domnul, cum mai este soția? Măi, mulțumesc, Domnule, mulțumesc, frate, că te-ai rugat. Măi, am auzit un copil de-a tău, are un examen, vreți să dea la școala de șofer, să știi că mă rog ca Domnul să-i dea izbăvire. După două, trei de lucruri de astea, când omul vine și spune, Domnule, chiar îi pasă, vine și spune, frate, Vreau să spun ceva așa. Știi că sunt, știu frate că ești alături. Vreau să spun, sunt niște lucruri în viața ta care, tu ești un băiat bun, dar sunt niște lucruri care mai stric așa. Care frate, că pe tine te ascult. De ce? Pentru că tu ai arătat că iubești cu căldură. Foarte mulți dintre noi plecăm în lucrarea Domnului. Suntem gata să îndreptăm pe toți, de la păstori în jos, îi îndreptăm pe toți. Ne spune Domnul, intră în via mea și curăță frumos de la fratele Petrică, o crenguță a luat-o rău, așa. Curăță crenguța aceea, te crenguță, eu pornesc drojba ta tot așa, că doar eu specialist în domeniu. Domnul te-a trimis doar cu foarfica. Foarte mulți dintre noi, ca să știm să lucrăm în ogorul lui Dumnezeu, trebuie să iubim cu căldură. Doamne ajută! Și ne dă Domnul probe în adunare. Ne dă probe în adunare. Așează lângă noi oameni și spune, iubește-L cu căldură. Doamne, dar nu merită, uite ce figură are. Iubește-L cu căldură, așa te antrenezi. Așa te antrenezi. Pentru că, frații mei, Dumnezeu nu vine și spune să vă iubiți unii pe alții cât aveți chef. Să vă iubiți unii pe alții cât meritați, că unii nici nu prea merită. Ci să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit. Ori Domnul nu-ți cere o poruncă pe care nu poți să o faci. Poți să o faci. Numai dacă ești plin de Duhul Sfânt, Doamne ajută! De aia trebuie să cauți plinătatea Duhului. Că ajungi la un moment dat când vii și zici, frate, eu nu pot, pe ăsta chiar nu pot să-l iubesc. Nici nu pot să-l sufăr. Problema este că nu-i vinovat ăla, măi. Nu-i vinovat nici Dumnezeu. Ești vinovat tu că nu spui, Doamne, umple-mă de Duhul Tău. Că atunci când îți plin de Duhul Tău, iubesc. Și pe mincinoșii fac frați. Spunea Apostolul Pavel, am fost în primejde din partea fraților. Păi dar nu puteți să le spui bandiți? Nu puteți să le spui că noi găsim, dacă ne fentează vreunul, avem niște cuvinte așa pentru el, niște epitete pentru el. Nu, nu, am fost în primejde din partea fraților mincinoși. Pentru că iubirea din mine spune că ăștia care sunt mincinoși acum se pot îndrepta și se poate tăie mincinoși și rămâne numai frate. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem. Sunt oameni, vedeți, în cartea Apocalipsei are Domnul niște biserici în care îi spune, îți mergi în numele că trăiești, dar ești? M-aș aștepta să spună, vă abandonez. Nu! Ai câteva nume care nu și-au pătat hainele. Ai câteva nume. Eu nu abandonez biserica aia. Chiar dacă e falimentară, îi mergi în numele că trăiește. E biserica mea și eu o iubesc așa cum este. Văd frați care, eu nu stau aici, nu mă duc în altă parte, eu nu mai văd așa nasuri fine la anumite aspecte muzicale, de predică, de cutare și uită că cel mai important în mijlocul nostru nu-i corul care e de 200 de membri, nu-i păstorul care are teologia terminată la Oxford. Cel mai important în mijlocul nostru este că marți seara, joi seara, vine Iisus Hristos. Asta e frumusețe, atâta tot, restul, ăsta e planul 2. Îți pe planul 2, 3 și așa mai departe, nu contează. Pe primul plan este Hristos, oricând e slujbă în casa Domnului și se adună 2 sau 3. Nu vine Arhanghelul Mihail, vine Iisus Hristos, Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Ca atare, când Duhul Sfânt este în tine, tu poți cânta cu iubire, tu poți iubi cu căldură, tu poți trece și tu poți spune adevărul în dragoste. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Al doilea lucru pe care îl face focul, frații mei, pe lângă căldură, luminează. Și asta e unul dintre aspectele cele mai frumoase pe care vă rog să fiți atenți când Duhul Sfânt e în voi și când spuneți că umblați, că lăuziți de Duhul Sfânt, când te luminează Duhul Sfânt, dovedește lumea vinovată în ce privește păcatul. Nu trebuie să-ți spună nimeni unde ești greșit, că Duhul Sfânt dinăuntul tău spune lucrul ăsta nu este bun. Și în momentul ăla știi de lucrul acesta, luminat de Duhul Sfânt. Numai că Duhul Sfânt vine diferit față de diavol. Duhul Sfânt îți arată lucrul ăla, dar îți dă și puterea să poți rezolva problema respectivă. Îți dă soluția. Uite, în domeniul ăsta, tu nu mergi bine, dar nu-i problemă. Te ridici mai departe și mai mergi mai în continuare. Vedeți ce frumos spune apostolul acolo. V-am scris acest, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii al lui Dumnezeu și suntem, lumea nu ne cunoaște. Și apoi în continuare spune cuvântul Domnului, v-am scris aceste lucruri copilașilor ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Credinciosul în alergarea lui spre împărăția lui Dumnezeu, spre desăvârșire. să mai poată împiedica. Credinciosul în alergarea lui spre cunună mai poate face greșeli. Fiecare suntem orgolioși, încăpățânați și câteodată o luăm pe firea pământească. În momentul ăla Duhul Sfânt ne călăuzește, e la îndemână și ne luminează. Nu-i bun drumul, nu-i bună atitudinea, nu-i bună țâfneala asta, nu-i bun orgoliul ăsta. Și înăuntru tău știi, nu trebuie să vină comitetul să spună. Tu știi de lucrul acesta că Duhul Sfânt luminează viața ta. Ce frumos este când ești luminat de Duhul Sfânt. Poți să-ți zic o întreagă adunare că ai făcut bine, că la adunare generală ai umilit pe un frate care îi vorbea cam mult. Poți să-ți zic că tata adunare, băi, ai făcut bine. Trebuia la guralivul cealaltă să-i închide cineva gura. Bă, dar nevasta lui era acolo. Copiii erau acolo. Te duci acasă și în timp și toți te felicită că eu tăcu mâlc, numai tu ai ieșit în față, Duhul Sfânt îți spune, nu trebuia să faci tu asta. Omul ăla era aici. Soția lui avea respect față de el. Copiii lui îi consideră pe tatăl lor. Și tu în plină adunare te-ai ridicat și nu contest că ce ai spus tu nu e adevărat, că nu vorbești mult sau că n-are niște momente. Nu contest. Dar nu era treaba ta să faci asta. Nu era locul unde să faci asta. Nu trebuia să faci așa ceva. Bine, te pui să te culci. Nu poți dormi. Că Duhul Sfânt îți spune, rezolvă problema. Rezolvă problema. Știți cât e greu să rezolvi după aceea problema? Pentru că Duhul Sfânt lucrează asta dacă e în tine. Dacă nu e în tine, vii spune, da, că treia și mergi. Nu vorbi de plinătate în asemenea situații. Nu te lasă Duhul Sfânt. Le spuneam la frați că odată într-o ședință de comitet am avut o discuție cu unul dintre frații din conducerea bisericii care a ridicat o anumită problemă și nu avea dreptate. La care eu ca păstor principal, în plenul ședinței, i-am spus, nu ai dreptate din cauza asta, asta și asta, și am turat lucrurile puțin așa. Bine, o fă fain ce am spus eu lui. Și eu m-am simțit bine că l-am pus la locul lui. Când am plecat acasă, mă culc, era 11 seara acum, când mă rog să mă culc liniștit, Duhul Sfânt dinăuntru meu îi spune, nu contest că ai avut dreptate. Tot ce ai spus a fost bine. Felul cum le-ai spus tu la omul ăla că-i mei și în vârstă ca tine și slujitor de atâta timp, n-a fost corect. A spus, Doamne, eu acum sunt aproape de culcare, el cred că o și-a dormit. Acum eu nu-l mai scol acum, dar mâine dimineață îți promit că vorbesc cu el. A doua zi dimineață eram pe aeroport undeva pe Otopeni, mă duceam spre alt zbor ca să pot veni undeva în Europa. Am pus mâna pe telefon și am dat telefon. Frate, aseară la ședința de comitet am avut o discuție. El îmi spune ca să mă ajute. O discuție bărbătească, frate păstor. Da, bărbătească. Da. Problema e în felul următor. Eu aseară Duhul Sfânt mi-a descoperit. Nu-mi retrag cuvintele pe care ți le-am spus, ci felul cum ți le-am spus este mai în vârstă ca mine. Ești un om care lucrezi de atâta timp. Felul în care ți-am spus, îmi pare rău, îmi cer scuze și te rog frumos să mă ierți. S-a făcut tăcere la cealalt capăt. L-am auzit la un moment dat, cu o singură cădiți, păstor, care? Să mă ierți că și te-am provocat eu. Nu mă interesează asta. Am rezolvat problema asta. Problema este când Duhul Sfânt în tine te luminează, fratele meu. Te luminează. Te luminează cum cheltuiești banii, te luminează în toate aspectele. Vedeți dumneavoastră foarte mulți frați, nu înțeleg anumite aspecte. Când biserica primară a fost fondată, ne spune Sfânta Scriptură că oamenii veneau la credință, mâncau carne de porc, erau botezați de Domnul cu Duhul Sfânt și stăteau ăștia evrei supărați și spunea, băi, cum adică, Domnule, Dumnezeu face egalitate între noi și ei? Cum adică se poate întâmpla așa ceva? Și apoi au fost oameni care au plecat și au spus, Domnule, credeți în Iisus Hristos? Da. V-ați botezat în numele Tatălui, Fiului? Da. Bun, e corect, sunteți mântuiți. Dar ca să puteți fi mântuiți până la capăt, trebuie să vă tăiați împrejur și să țineți toată legea lui Moise, să abat și toate necurății și ce mai este acolo, tăte, li țineți acolo, voi, că altfel nu puteți fi mântuiți. Și atunci ăștia dintre neamuri evrei erau obișnuiți cu ținerea sabatului, era religia lor, erau obișnuiți cu celelalte lucruri și dintr-o dată se trezesc că ăștia vin și li cer niște lucruri și se adună biserica la început. Și spune Scriptura că acolo erau niște farisei care s-au ridicat și au spus neamurile ca să fie mântuite, să fie învățate, să țină tăierea împrejur și legea lui Moise. Și s-au ridicat Petru și au spus așa, de ce punem pe grumazul neamurilor un lucru pe care nici părinții noștri și nici noi nu l-am putut duce, purta? Noi n-am putut purta așa ceva. N-am putut. Știi ce spune Scriptura acolo? Au tăcut toți. Puteau sta ăștia sus. Cum n-am putut? Că eu țin, domnule. Nu, toți, gura mică. Că știau că ei nu au putut ține așa ceva. După care apostolii se adună și spune, de aceea cerem bisericilor să păzească următoarele lucruri. Să se ferească de. Și spune patru lucruri de care se ferească. Doamne, dar nu ne dai. Nu, pentru că vă dau Duhul Sfânt să vă călăuzească. El să vă învețe. Cum să te porți la școală, cum să te porți cu dascul, că e nervos. Duhul Sfânt te călăuzește. Cum să te porți cu patronul, cum să te porți cu colegul, cum să te porți cu șoferul de troleibuz. În toate fazele, Duhul Sfânt nu vine în tine la adunare, se bucură în Duhul Sfânt și mai pleacă. Rămâne cu tine și când dormi, te scoală unul la două dimineața, te scoală, Duhul Sfânt în tine să te călăuzească, lăudat să fie Domnul. Foarte mulți dintre noi nu luăm în serios chestia asta. Frate, dă-mi niște reguli. Cum ar trebui să fim îmbrăcați? Cum ar trebui să facem așa? Cum ar trebui să fim în biserică așa? Cum ar trebui? Băi, dar profesorul e înăuntru tău, ungerea pe care ai primit-o de la el, te învață toate lucrurile și n-ai trebuință să te înveți cineva. Pentru că e acolo. Dacă l-ai. Dacă nu ai nevoie de reguli, măsori, fusta, tocul, celelalte, pe când Duhul Sfânt te învață. Cum e frumos să trăiești ca preot înaintea lui Dumnezeu, să reprezinți pe El și să stai la orice oră de zi și de noapte, să mijlocești în prezența Lui. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Foarte mulți nu înțeleg aspectul ăsta. Că asta e lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră. Când Duhul Sfânt vine în inima ta, te luminează, îți arată ce-i bine și ce-i rău, te încurajează mai departe, apoi te călăuzește și când n-ai Duhul Sfânt ca făclie, știi pașii pe care trebuie să-i urmezi. Când spune Sfânta Scriptură că ungerea te învață, nu-ți spune toate noutățile, nu-i buletin de știri. Să spui și va face și Trump în viitor, dacă vom avea o criză financiară sau nu. Asta poate fi doar rolul unei descoperiri pe care Dumnezeu o dă cuiva sau unei zone geografice să știe să pregătească. Ca pe timpul când spune că Agab s-a ridicat și a spus fraților că va veni o foamete mare și ca atare frații au strâns ajutoare ca pentru vremea de foamete să ajute. Poate Dumnezeu descoperi așa ceva, dar personal ție, Dumnezeu îți descopere acum ce trebuie să faci. Și dacă ești sincer în momentele astea și dacă ai Duhul Sfânt, n-ai nevoie de proroc acum să meargă la tine, să-ți spună, uite, Dumnezeu așteaptă de la tine să-L mai lași munca și să mai stai lângă soție și lângă copii. N-ai nevoie de asta. Că dacă îmi descopere mie Dumnezeu la tine, mă duc direct să-ți spun. Dar nu, Dumnezeu e bun. Vine prin Duhul Sfânt și îți spune acum, știi pasul tău. Da, dar eu mai trebuie, nu contează ce mai trebuie, ci trebuie să faci acum. Acum. Că dacă ești la clasa întâia, înveți cârligașul și așa, dacă ești în clasa a treia, înveți altceva, tabla mulțirii și adunării și a scăderii și a împărțirii, înveți asta. Da, dar eu trebuie să învăț și integrale și derivate, să ajungi la liceu. Dar prima dată învață asta, ungerea pe care o ai, te învață și trebuie să faci acum. Pentru că în creșterea ta spirituală ai nevoie. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Când Duhul Sfânt ca foc în viața ta produce toate aceste lucruri, te luminează, îți arată drumul, te călăuzește. Și ultimul aspect pe care aș vrea să vă spun, frații mei, pe care îl face Duhul Sfânt atunci când ajunge în viața cuiva și lucrează în viața cuiva, este că arde ceea ce e rău. Doar Duhul Sfânt poate face. Ambiția nu rezolvă. Foarte mulți frați nu înțeleg lucrul acesta. Mărturisirea nu e făcută. Când mergi înaintea lui Dumnezeu și îți mărturisești păcatul, nu-i făcut ca să-i spui lui Dumnezeu tu noutăți. Dumnezeu știe cu ce te confrunți. Mărturisirea e făcută că tu identifici lucrurile rele din viața ta și vii și spui, Doamne, îți cam știu cât neamul meu e neam încăpățânat, dar eu parcă-s campion. Eu, efectiv, așa-s de sucit, nici nu vreau să recunosc când greșesc. Nici de față de nevastă, nici față de copii și mai ales la adunare. Nu mă lăs, Doamne ferești, chiar dacă n-am dreptate într-un verset biblic, o țin înainte tot așa. Doamne, starea asta nu-i bună. O mărturisesc înaintea ta, mă lupt, nu-mi place, dar nu pot reuși. Faptul că ai mărturisit-o și faptul că Duhul Sfânt e peste tine, vreau să spun că în foarte scurtă vreme Dumnezeu îți va arăta totdeauna stările astea și încetul cu încetul va arde starea asta dinăuntru tău. Am întâlnit oameni care au spus, băi, bunic mi era nervos, taică mi-o nervos, la mine să nu mă nervați, să nu mă nervați, pentru că așa sunt eu, așa sunt eu. Fratele meu, dacă îți asumi lucrul ăsta și tu spui că așa sunt eu, tu stai acolo multă vreme și când ești pe patul de moarte, probabil să iei nervos. De ce? Pentru că îți asumi lucrul ăsta. Când în schimb vii și o treci, Doamne, nu-i normal. O fi fost bunicul cum a fost, taică-mi a fost cum a fost, eu vreau să fiu un om al Tău, Doamne. Nu vreau să sar din papuci când nu trebuie. Nu vreau să vorbesc când nu trebuie. Nu vreau să fac de râs nevasta și copiii. Doamne, văd că nu-s atent. Efectiv, mă enervez când nu trebuie. Mă fac de râs, mie nu-mi place, Doamne. Ajută-mă, Doamne. Știi că la un moment dat mergi să te întâlnești cu fratele Leontin, fratele Leontin, ce mai faci, măi? Și să mai spune un cuvânt, așa și mă stai așa de... și vrei să ieși, este că îi spun eu câteva acum. În timp ce stai să-i spui, Duhul Sfânt dinăuntru spune, m-ai rugat ceva, nu-i corect. Chiar dacă te-o enervat, tași din gură. Fratele Leontin se uită la mine, să spunem. Mă vede că mă înverzesc, mă roșesc, ce ai, frate? Probleme cu culoarea ochilor, nu? Culoarea feței. Duhul Sfânt începe să mă învețe. Când mă duc în altă parte, Duhul Sfânt mă învață. Știți că o grămadă de lucruri le arde Duhul Sfânt? Ne arată Sfânta Scriptură Petru. Când era cu ucenici în preajma bisericii, întreba Domnul, cine zic oamenii că sunt eu? Și voi îi răspundeau, dar voi cine? Petru este în față. Tu ești Fiul Dumnezeului Celui Preanalt, Hristosul lui Dumnezeu. Și Domnul îi spune, Petru, nu carnea și sângele ce ai descoperit așa ceva. Și după mărturia asta, imediat Domnul Iisus începe să propovăduiască menirea Lui pe pământ. După ce ucenicii sunt convinși cine El, că de asta au făcut minunile semne, nu se creadă Pilat și Ana și Caiafa, se creadă ucenicii cine El. După ce au văzut că ucenicii au identificat cine El, au spus, Fiul omului va fi luat și dat în mâna celor fără de lege și așa mai departe, din nou Petru în față. Doamne! Să te ferească Dumnezeu de așa ceva. Domnul identifică și îi spune lui Petru, care acum era inspirat de Duhul Sfânt, spune, înapoi a mea Satano. După care Domnul spune, vor veni, mă vor prinde, vom morda pe umeri cele fără de lege, iar toți mă veți părăsi. Petru din nou în față. Doamne, toți, dacă te părăsesc, eu niciodată. Eu niciodată. Și atenție, frații mei, vine momentul trădării, când Petru singur în curtea lui, nu era acolo și Ioan, nu era, era singur în mijlocul slujitorilor de acolo. Femeile la vremea aceea, emanciparea femeii a pornit de la Domnul Iisus, care a trimis-o pe Maria să transmită învierea lui. De la momentul ăla, n-a fost un bărbat trimis între ucenici, băi, du-te tu și spune, nu-l lasă. Nu, du-te și spune fraților mei că îi aștept în Galileea să ne întâlnim și spune și lui Petru. O femeie nu era băgată în seamă la vremea aceea. Vine o femeie să leagă de Petru. Și Petru se leapă de trei ori cu jurământ că nu-l cunoaște în fața unei slujnice. După care cântă cocoșul, un om fricos, un om căruia Domnul trebuie să-i spună, vii la întâlnire cu mine, să ne întâlnim. Un om care în ziua cinzecimii, spune Scriptura, când Duhul Sfânt coboară peste el, omul ăsta se ridică în plin la, spune Scriptura, că 3.000 de oameni au venit pe loc la credință, imaginați-vă câți erau acolo. S-a ridicat în fața și predica lui n-a fost o predică așa, știți, nu știm ce ocazie sunteți aici, dați-mi voie ca să nu vă ofensez, sunt câteva chestii care s-au întâmplat aici să vi le traduc cumva. Nu, voi l-ați răsnicrit pe Domnul Slavei, voi l-ați dat în mâna celor fără de lege, dar Dumnezeu pe acest Iisus pe care voi l-ați răsnicrit, l-a făcut Hristos și Domn. Și oamenii au rămas speriați și au spus, fraților, dacă e așa, ce să facem? Cum de schimbarea asta atât de puternică, dintr-un fricos, dintr-un temos, Dumnezeu face un bărbat care nu se mai teme acum de bătaie, care nu se mai teme de nimic și gata să moară pentru Domnul și spune tradiția că nici măcar n-a vrut să moară ca Domnului și a dorit să fie crucificat invers, că nu-i vrednic să moară ca Domnului. De ce? Pentru că Duhul Sfânt când vine în viața noastră arde ceea ce e rău, slăvit să fie Domnul. Dacă recunoști răul din viața ta, dacă te lupți cu anumite adicții, că dezvolți anumite adicții, sunt oameni care au adicții de internet, sunt oameni care au adicții de știri, sunt oameni care dezvoltă anumite adicții față de muncă. Muncesc, știți că există un cult a muncii, mai ales printre japonezi. Mor oamenii de epuizare, muncesc continuu. Încetul cu încetul boala asta se răsfăge și la dumneavoastră. Nu mai vestim de adunare, nu mai vestim de familie, nu mai vestim nimic. Toate lucrurile astea trebuie cercetate în lumina Duhului Sfânt și să spune, Doamne, m-ai chemat pe pământul ăsta nu să fiu rob la euro, nici la dolar. M-ai chemat pe pământul ăsta să fiu robul tău. Vreau să mă bucur și de familie, vreau să mă bucur și de copii, vreau să mă bucur și de adunare și Tu știi cum să mă binecuvintezi în așa fel încât să fiu împlinit. Doamne ajută! Că se întâmplă că strângi o grămadă de jucării pe lângă tine, mașini, și strângi o grămadă de lucruri lângă tine și casă și proprietăți și nu ești fericit. Pentru că fericirea ți-o dă doar plinătatea Duhului Sfânt. Mărire, Și sunt atâția oameni pe care îi întâlnesc în cătunii de la țară, îi vezi cum se roagă cu mâinile ridicate, vorbesc în alte limbi, se zâdesc unii pe alții, îi merg acasă, mănâncă o bucată de mămăligă de la amiază. Noi spunem, Doamne, dar nu, trebuie proaspăt. Nu, el o mănâncă așa, de la amiază, cum e întărit acolo și mai face o bucată de ceapă, ce este acolo. Sigur, bă, dar să strică dinții, el n-are nicio treabă, mulțumesc și Dumnezeu să culcă. A doua zi scoală din nou, bucuros că Domnul e cu el. Și stai și te gândești la unul care toată ziua se teme și mănâncă, cum mănâncă, te întreabă cât e colesterolul, cât e altă, ce faci într-o parte sau în altă, în continuu stă în stres, ăla scoală dimineață, laudă pe Domnul și spui, băi, s-ar putea să mori înainte vreme, nu mai vezi, slăvit să fie Domn cu spavele mult mai bine. Dintr-o dată n-ai ce-i face ăsta. De ce? Pentru că omul ăsta are o altă gândire. O altă gândire. Dumnezeu să ne binecuvinteze, frații mei. Când coboară Duhul Sfânt ca foc peste noi, produce noi câteva lucruri, începem să iubim cu căldură. Știți că e destul de greu de a face lucrul ăsta. Dar Dumnezeu ne cheamă la anumite teste în biserică să iubim. Apoi ne arată Sfânta Scriptură că atunci când vine focul Duhului Sfânt, te luminează, îți arată drumul prin ungere și apoi arde tot ce e în tine. M-am oprit la acest lucru și vreau să continui, frații mei, cu alt simbol al Duhului Sfânt, care este apa vie. Domnul Iisus Hristos spunea în ziua de pe urmă, care era ziua de pe urma praznicului, a stătut în picioare și a strigat, dacă însetează cineva să vină la mine și din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura, vorbea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Lucrul acesta este mai detailat în Evanghelia după Ioan, capitolul 4, unde Domnul Iisus Hristos stă de vorbă cu o femeie la fântână. Femeia aceea venise la amiază la fântână când toată apa s-a luat dimineață când era răcoare. Femeia aceasta, ca să nu se întâlnească cu nimeni din cauza condiției ei morale, a venit la amiază și s-a întâlnit cu Domnul. Și la vremea aceea, evreii n-aveau legături cu samaritenii. La vremea aceea nu puteai să-ți imaginezi un bărbat evreu vorbind cu un samaritean sau un bărbat evreu vorbind cu o femeie samariteancă. Nici prin cap. Să pui lucrul ăsta la rabin, nu-ți puteai gândi niciodată cu un învățător a face așa. Și totuși, Domnul Iisus trece toate barierele și spune la femeia aceea, dă-mi să beau. Și femeia aceea, surprinsă, spune, cum tu, iudeu, îmi cer mie de la o femeie samariteancă să-ți dau să bei? Și Domnul Iisus îi spune sec, dacă ai fi cunoscut cine ți-a cerut să apă să bei, tu însuți ți-ai fi cerut și el ți-ar fi dat ce? Doamne, dar să se pui în rânduială. Foarte mulți frați trec barierele astea. Sunt oameni care, în bisericile noastre, vedeți, biserici frumos, cu scaune portocalii, avem grijă să venim la costum, aranjați, ne așezăm, parfumați cât de cât, așa poate să prinde cineva că e un parfum mai scump, ne așezăm pe bancă și stăm așa aici. Dacă cumva intră un alcoolic sau un drogat, că la un moment dat îi curge scuipatul din gură, imediat am fi în stare să-l scoatem. Dacă cumva, bineînțeles că dacă e copilul meu sau e o rudă de-a mea, băi, lasă-l că asta are pilii. Dar celălalt, nu l-am primit. De ce? Pentru că avem o mentalitate din start greșită, frații mei. Din start greșită. Ne spune Sfânta Scriptură când Domnul Iisus a coborât în ținutul Genezaretului, acolo i-a ieșit în întâmpinare un om care avea în el condensați, arhivați, îngrădămăriți 6.000 de demoni, că atâta era o legiune atunci. Problema, știți ce o văd eu acolo? Că 6.000 de demoni nu-l pot lua pe omul ăla să-l duc în partea cealaltă. Știe unde vine Iisus, nu? Băi, 6.000 îl luăm și îl ducem pe sus, îl ducem și la altă parte. N-au dreptul ăsta. Nu au dreptul. 6.000 de demoni nu-l pot opri pe omul ăsta dezbrăcat, tăiat tot, depinde și mitirii. Gândiți-vă cum era frezat, ce păr avea pe dânsul, cum era să vină în fața lui Iisus să se închine. Noi normal am spune, băi, du-te prima dată la frizier, pe aia vii tu și te închini, lasă-te acum. Du-te prima dată și te aranjează, vii îmbrăcat, vii cu tare, nu vini tu așa în fața lui Iisus. Frații mei, bărbatul ăla știut cu 6.000 de demoni în el, că singurul care îl poate izbăvi este Iisus Hristos. Gândiți-vă că de foarte multe ori le cerem la oameni, băi, prima dată leși țigările, prima dată leși alcoolul și astea ceva din spatele lui. El se luptă de mult cu ele. O lua bomboane din mentă, s-o dus, s-o legat la preot, s-o gădă, degeaba. Și vine la noi la adunare, miroasă de la el. Câteodată unii sunt îmbrăcați, cum sunt așa îmbrăcați, dar e singurul loc în care poate fi izbăvit. Dar nu, că avem corul care cântă și nu poate să ne strâși el fața, nu-i așa? Și spunem, pleacă, du-te. Încă o dată vă spun, dacă am avea aceeași măsură pentru toți, dar dacă copilul meu sau copilul tău ajunge într-o stare de asta și intră în adunare, suntem supărați de chestia asta, nu-i așa? Am întâlnit biserici, de știți, nu vă spun, biserici în care copiii fraților nu mai le place la adunare, din diverse motive, din cauza anturajului, nu discut eu aici, și nici nu acuz pe părinți, dar efectiv nu le-a mai plăcut la adunare. Și într-o zi, tatăl i-a zis, măi, vin evanghelizare, vine un frate folosit de Domnul, vină mă și tu. Era supărat tata când vedea la fiecare slujbă de evanghelizare, toți o hotărau tineri și a lui nu era acolo. Măcar dacă ar fi acolo, măcar dacă ar venea. Și frații din adunarea aceea luase ei niște hotărâri, niște așa, pe care le întindeau prea mult câteodată. Și băiatul ăsta a zis, gata, mă duc seara asta la adunare. O luat și s-o pregătit el, cum știe el mai bine, și o luat și o dat părul cu gel, așa, și l-a aranjat el, cum mai fac tinerii ăștia, mai așează părul cu gel, ca să stai mai bine, și eu am ciudă foarte mare pe gel, pentru că n-am la și folosit. Vă dați seama. Dar ăsta și-o aranjat cu cel și-o venit la biserică. Când au venit frați slujitori din biserică, l-au văzut și-o zis, măi, tu ești ficiorul cu tata, da. Prima dată mergi cu noi la baie jos, te speli pe cap de gelul ăsta, și după aceea mergi tu la evanghelizare. L-o spălat pe cap jos de așa, băiatul a ieșit din adunare și nici în ziua de azi nu a mai intrat. Pentru că noi așteptăm, frații mei, prima dată să scăpi omul, cum poate el de demonii, că e gel, că e șofii, să scăpi el de ele, și după aceea când e curat, spalat, ferchezuit, să vină la Domnul Iisus, că numai așa îl poate elibera. De ce să-l mai elibereze? Dacă ar putea el singur, mai trebuia să vină Hristos? De foarte multe ori, nu suntem atenți la lucrul ăsta, de foarte multe ori ne uităm la oameni. Sunt oameni care au căzut pe cale, care au alergat și au căzut pe cale. Vin cu timiditate, stau frate și se uită, tu vii măi, e adevărat că eu sunt căzut la nervi, altul e căzut la încăpătura, tu ești căzut că ai împrumutat bani și n-ai mai dat înapoi, tu ești căzut la cutare, dar tu, dintr-o dată, el are mai multe bubi ca noi, nu? Și noi avem bubi, dar el are mai multe ca noi. Oare gândirea aceasta este biblică? Frații mei, de aceea v-aș ruga când iubești cu căldură, prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei, că veți avea organizare de invidiat, nu, că vă veți iubi unii pe alții. Când un om intră în biserică așa cum intră, dintr-o dată găsești cineva să-i dea un loc, îi deschide Biblia, da, știu, dar cum ni s-a întâmplat, hai că ne rugăm, hai să fie bine. Pentru că când nu știi ce-i iadul, spui, las că se duci în iad. Tu știi ce e la iadul? Nu e loc de excursie, frații mei. Iadul e închisoare de maximă siguranță pentru satana și pentru îngerii lui. Iadul nu-i pentru o vreme, că sunt foarte multe culte religioase care spun oamenii vor fi anihilați. Dacă vor fi anihilați, ce sens are să fii pedepsiți unii cu mai mult și alții mai puțin, că oricum vor fi anihilați? Cum te duci la evanghelizare să-i spui unui păcătos, băi, vei fi anihilat oricum? Păi el spune, domnule, eu trăiesc în păcate, care le vreau eu? Îți mai sparg și capul ție, fără probleme, îți vor banii, îmi bat joc de tot neamurile tale și la urmă cu ce mă ameninzi tu? Că voi fi anihilat, nu? Asta e evanghelizare. Evanghelizarea stă tocmai în puterea iadului. Că Hristos când a venit să ne salveze, n-a venit să ne salveze de la anihilare, ci de la chinul cel veșnic unde fumul se ridică în veci de veci dacă omul nu se pocăiește. Și atunci are puterea Evanghelia. Ori suntem chemați într-o asemenea vreme. Nu-i trimitem pe oameni, că acolo, încă o dată vă spun, nu-i loc de excursie, e un loc de chin, unde e chinuit diavolul și îngerii lui, nu ființele umane care sunt atât de plăpânde, dar ajung acolo pentru că au ales locul acela, că nu există trei locuri, există doar două locuri. Când Duhul Sfânt, focul, te luminează, trăiești în această iubire. Nu avem programat să vă vorbesc despre iubirea aceasta cu căldură față de prietenii voștri, de vizitatorii dumneavoastră, de copiii dumneavoastră, de cumnații voștri, care nu sunt la credință sau au fost la credință, ci m-am văzut silit să vă spun, smulgeți-i ca din foc. Doamne. Smulgeți-i ca din foc. Lăsați-l pe diavolul și pe îngerii lui să ducă acolo. Dar pe cei dragi ai noștri să-i smulgem cât putem. Aleluia. Nu poți singur, ești greu, cere ajutorul bisericii, de-aia ne adunăm la adunare. Nu spune neapărat ce problemă ai tu. Nu spune. Dar zic, frate, am o problemă. Dacă pot să spui că am un cumnat care a fost la credință, dar nu mai este, frate, vă rog, sprijiniți-mă în rugăciune. Nu-l clasa așa, a trecut, gata, se duce în iad, e pierdut pentru tot. Câtă vreme trăiește, este posibilitate să fie salvat. N-a luat cununa lui Pavel și a ta și a mea. Dar măcar să fie în împărăția celor neprihăniți, să salvați prin jertfa lui Hristos. Amin. Dumnezeu să ne ajute.
Amin.
Când apa vie vine în viața credinciosului și umple viața lui, primul lucru pe care îl spunea Domnul Iisus acestei femei, în viață nu-i va mai fi sete. Ceea ce am înțeles eu și studiind și ce spun și alții din punctul ăsta de vedere, fiecare ființă umană are dorința după fericire, după împlinire și după semnificație. Când Duhul Sfânt vine în viața unui om, acopere toate segmentele astea. Te aduce la un apogeu, la o anumită stare, când nimic din lumea aceasta nu mai este pentru tine pasionant, nu mai este pentru tine deosebit. Te aduce la un anumit nivel. Am întâlnit oameni care au avut în viața asta, noi, eu m-am născut în pocăință, am avut prieteni, tot așa, și totdeauna stăteam pe gard așa și ne uitam la alții, cum se distrau, cum beau, cum aveau aventuri, cum cu tare. Vedeam ce stări au ei și gândeam oare cum e ei, dar noi vedeam numai cum e partea bună, nu vedeam durerile lor de cap, bolile și scandalurile pe care le aveau și mentalitatea pe care și-o câștigau repetând anumite păcate. Și noi ne gândeam așa. Aș vrea să vă spun, stimații mei, că de foarte multe ori în aspectul ăsta, în cadrul Bisericii lui Iisus Hristos, când vine apa asta vie peste noi, ne aduce la un anumit nivel pe care nimic din lumea aceasta nu poate atinge. Am întâlnit oameni care au avut o grămadă de bani, oameni care au avut, au trăit în tot felul de plăcere, au intrat în cercuri închise, unde se intră numai în anumite situații și lucrurile astea sunt peste tot în lume. Începând de la Hollywood încoace, la nivelul președinților, există locuri de depravare și de dezmăț în tot ce trebuie, pentru că asta e viața lor. Au avut acces în toate domeniile respective. S-au bucurat ei din lucrurile alea, că atâta știau, atâta aveau. Până în momentul când au venit în adunare și s-au pocăit după ta greață, deci au trăit și Dumnezeu i-a onorat umplându-i cu Duhul Sfânt. În momentul ăla oamenii au spus, băi, am trăit în tot felul de păcate după care oamenii dau bani și fug. Nici o bucurie nu-i ca bucuria în Duhul Sfânt. Nici o împlinire nu-i ca cea în Duhul Sfânt. Din momentul ăla, iubitul meu, indiferent ce mai faci în lumea asta, nimic nu atinge performanța asta. Din momentul ăla, lăuntrul tău este împlinit de prezența Domnului. Dacă după aceea te duci, unul dintre păcate care rivalizează, dar e de scurtă durată, este păcatele acestea sexuale, îți de scurtă durată și produc înăuntrul tău o anumită stare deplorabilă, dar nu poți să concureze niciodată cu bucuria mântuirii pe care ți-o dă Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. De aceea Scriptura ne arată, nu insist asupra acestor lucruri, ne arată să fim totdeauna plini de Duhul Sfânt. Pentru că plinătatea Duhului Sfânt îți aduce o roadă pe care Duhul Sfânt o are totdeauna la îndemână. Roada bucuriei. Frații mei, mi-e foarte greu să văd. Sunt necazuri, sunt probleme, sunt îngrijorări, sunt griji pe care trebuie să le avem. Sunt boli care macină în poporul lui Dumnezeu și chiar pe noi. Problema este că bucuria mântuirii prin Duhul Sfânt le depășește pe toate. Nu are ce să se întâmple cu un Dumnezeu atât de mare, cu asigurare atât de mare și cu un Hristos care mijlocește pentru tine, slăvit să fie Domnul. Nu are ce. De aceea bucuria mântuirii ar trebui să fie pe chipul tău, să se vadă continuu. Și în necaz și în bucurie, ba mai mult noi ne bucurăm și în necazurile noastre. Când apa vie vine, îți dă o satisfacție, un saț pe care nu ți-l dă nimic din lumea aceasta. Absolut nimic din lumea asta. De aceea, frații mei, v-aș ruga, dați-vă jos de pe gardurile unde vă uitați la mașinile altora. Dați-vă jos de pe gardurile unde vă uitați la banii altora. Dați-vă jos de pe gardurile și vă uitați la funcțiile altora. Poate câteodată vă uitați și în biserică, avem gărdulețele noastre, unde ne uităm la ordinați, unde ne uităm la cei în comitet, unde ne uităm la unul care are o voce superbă. Suntem mântuiți de Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Când Duhul Sfânt este peste mine, pot să strig aleluia și mă pot bucura în Duhul Sfânt, pentru că El locuiește în mine. Duhul meu și Duhul Sfânt colaborează. Cât sunt ordinat sau nu, cât sunt comitet sau nu, că am vreo responsabilitate sau nu. Dumnezeu deja mi-a dat arvuna Duhului. Restul mi-l va da când voi fi la El. Pentru că trupul meu nu poate suporta atâta bucurie. De-aia o să vedeți când se văd în vedenii și când vine Duhul Sfânt la o seară de stăruință, nu rămâne constant peste noi. Am întâlnit sute de oameni, dintr-o dată ridică mâinile sus, fața ca de îngeri. Da? Se termină rapid. Pentru că dacă ar trebui mai sta încă 5 minute puterea și bucuria peste noi, ambulanțele ne-ar lua la viteză pe toți de aici. Că nu rezistă trupul nostru atâta bucurie. Nu rezistă. De-aia Duhul Sfânt vine așa, se rotește, se lasă, mai umple o viață, se mai rotește, mai umple alte vieți și așa mai departe. Dar vine în valori. Într-o zi vom avea un trup, pentru că la dreapta lui sunt desfătări veșnice. Aleluia. Și astea prin Duhul Sfânt, lăudat să fie Domn. De-aia e o arvună. Când ești plin de apa vie, lucrurile astea sunt înăuntru tău. N-ai nevoie de altceva. Și frumusețea care este, frații mei, dacă o să am timp, o să discut de cealalt lucru, să spune cu un vultur ca să poată decola, îi trebuie 5 metri. 5 metri trebuie la un vultur. Dacă l-ai închis pe un vultur într-un țar de 4 pe 4 metri, acolo moare de bătrânețe. Pentru că lui îi trebuie 5 metri de decolare. Porumbelul aterizează și decolează pe verticală. Când Dumnezeu a trimis Duhul Sfânt în viața noastră și în viața Domnului Iisus, l-a trimis ca porumbel, nu ca vultur. Pentru că eu pot striga acum aleluia și Duhul Sfânt vine peste mine. Aleluia. Pentru că e gelos. Când eu încep să laud pe Domnul, în rugăciune, uite, când încep să laud pe Doamne, fii binecuvântat, numele Tău, Tu ești mare, Tu ești sfânt, dintr-o dată dinăuntru Tău Duhul Sfânt e gelos și intră și te ajută în rugăciunea ta, te sprijinește și câteodată vei vorbi în altă limbi dacă ai primit, încearcă și merge mai departe. De ce? Pentru că decolești și aterizezi pe verticală. Foarte mulți dintre dumneavoastră parcă ați primit vulturi. Așa, fraților, să termină rugăciune. Fraților, Duhul Sfânt e prezent. Fraților, ați primit porumbelul, să fiți să fie Domnul. Plecați de pe loc, rapid. Că asta e chemarea. Rapid, indiferent unde ai fi. Duhul Sfânt e în viața ta. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Apa asta vie îți dă sațul ăsta deosebit. Apoi apa asta vie înviorează. Spune Scriptura în Ezechiel, noi am vorbit odată de lucrul ăsta, oriunde ajunge apa aia, totul capătă viață. Vreau să vă spun, frații mei, oamenii plini de Duhul Sfânt, nu care au Duhul Sfânt, plini de Duhul Sfânt, sunt oamenii ai bucuriei, oamenii ai entuziasmului, oamenii care au optimism, oamenii care îl văd pe Dumnezeu la lucru, oameni care știu că totul e guvernat de El, când ești plin de Duhul Sfânt. Imaginați-vă că apa asta o ai în vasul tău, inima ta, trupul tău, ce vrei tu, e vas. Lumea asta e plină de ulei uzat. Ulei de la negru, care e scos de la mașină uzat după 10.000 sau 5.000 de kilometri. E plină lumea asta. Câtă vreme tu înăuntru tău ai apa vie, apa vie, dacă ești plin, dă tot ulei uzat afară. Dar dacă apa vie scade, că răbzi, că iubești cu căldură, că în loc să-i spui la ăla un cuvânt greșit, tu te abții și îi spui, Domnul să te binecuvinteze, tu consumi din apă vie. Dar dacă nu te umpli înapoi, uleiul lumii intră înăuntru tău. Și ce îți folosește ții cu un sfert aia apă vie, iar 3/4 ulei negru? E drept ca aia acolo. Frate, am fost botezat de Domnul cu Duhul și sară special. Când a fost asta? Am 30 de ani. Și sară special a fost. Bă, dar de atunci nu te-ai mai umplut, că e de datoria ta. E normal că în viața ta să vadă atâta negreală, atâta fum, atâta stare. De-aia lasă-L pe Duhul Sfânt să curgă în vasul tău și când curge apa vie, uleiul care îți stă totdeauna deasupra, iese. De-aia Biblia spune, fiți plini de Duhul Sfânt, Doamne ajută! Amin. Te consumi în seara asta strigând un amin. Dumnezeu îți cere mai acuși să te umpli de Duhul Sfânt. Ajungi acasă, te umpli de Duhul Sfânt. Mâine dimineață când te scoli, te umpli de Duhul Sfânt. Ca să trăiești prin Duhul, Doamne ajută! Amin. Ca rugăciunea ta să fie prin Duhul, cântarea să fie prin Duhul, totul să fie prin Duhul. Frații mei, când Duhul Sfânt ca apă vie în viața ta, înviorezi pe ceilalți. Când uleiul ăsta negru, ars, al lumii astea, plin de tot felul de pofte și păcate, intră în vasul tău, n-ai de unde bucurie, n-ai de unde înțelegerea lucrurilor. Efectiv, nu mai vezi nimic, nu mai vezi nicio speranță. Și când Tatăl tău conduce totul, și când Duhul Sfânt îți spune și strigă Ava, adică tăticule, în domeniul respectiv, așa, se adresează cu un diminutiv la adresa Domnului, ca ceva foarte familiar, prin Duhul Sfânt pe care îl avem. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Dați-mi voie în câteva minute să vorbesc de Duhul Sfânt ca porumbel. Peste Domnul Iisus, Duhul Sfânt s-a coborât în chip de porumbel și ne arată Sfânta Scriptură că porumbelul a rămas peste el și Duhul Sfânt s-a materializat în viața Domnului Iisus Hristos printr-o viață pe care o citim și o vedem pe paginile Sfintelor Scripturii. Când Duhul Sfânt vine în viața unui credincioș ca și porumbel, aș vrea să vă spun foarte clar, porumbeii nu mănâncă gunoaie. Totdeauna porumbelului îi place să mănânce boabii curate și are, nu o să vedeți porumbelii ca și ciorile mâncând la stârvuri, la mortăciuni și la strigăciuni. Porumbelul nu se va opri în dreptul lucrurilor murdare. Când vine Duhul Sfânt, porumbelul în viața ta, nu-ți va plăcea niciodată murdăria. În fiecare biserică există anumite eșecuri. Eșecuri la slujire, eșecuri la predică, greșeli la slujire, greșeli la predică. Problema este cu ce te duci tu acasă. Că dacă Duhul Sfânt, porumbelul în viața ta, nu va îngădui niciodată ca în viața ta, băi, ai auzit despre cutare, nu. Vă spune, domnule, nu ai ce căuta cu astea de mine, eu le-am șters pe hard disk și cum le-am auzit. Pentru că porumbelul nu-ți îngăduie, nu te bucuri de lucrul ăsta, nu te bucuri de nelegiuire, nu te bucuri de rău, nu-ți place lucrul ăsta. Vă spuneam și altă dată, vine cineva și îmi dă niște mieri de eucalipt, care la noi în țară nu există, prin alte părți se face. Eu nu-i spun lui ăla, băi, am mâncat niște zacuscă și pune miere de eucalipt peste zacuscă, eu am rămas un sfert, lasă acolo să fie. Niciodată nu fac asta. Frații mei, când vine un Duhul Sfânt în viața mea, niciodată nu va pune darul lui Dumnezeu peste un temperament de vorbire de rău. Niciodată. Să fiți foarte atenți la lucrul ăsta. Când o să vedeți oameni care la un moment dat nu se pocăiesc de anumite lucruri, dar vor folosiți de Domnul, e o problemă acolo. Căutați să curățiți vasul dumneavoastră. Câtă vreme Duhul Sfânt în viața dumneavoastră va curăți, nu va accepta lucrurile acestea, vă va schimba prietenii. Vă va schimba prietenii. Sunt oameni care se află în treabă în adunare. Nu-i cu corul, nu-i cu cântarea, nu-i cu la ordine. Nu, nu, el nu face. De ăla e așa, celălalt e așa, celălalt e așa. Și la un moment dat vine, după ce termină o adunare, o slujbă, care-i făcută de frați, cum-i făcută? Cum știu eu? N-am întâlnit predicator care spui, băi, data asta îți predic slavă așa. Îți predic, data viitoare să fie mai bine. Nu, toată lumea vrea să slujească bine spre slava lui Dumnezeu. Toți frații. Dar apar greșeli. Când se termină slujba, se apropie de tine. Ai văzut? Și trebuia neapărat ăsta care au cântat cântarea să fac el introducere, dar și nu era predicator pe seara asta? Dau o idee la asta. Și trebuia neapărat el să facă chestia asta? Sau trebuia celălalt așa? Ar trebui să spui foarte înăuntru tău, dacă nu-i porumbelul acolo, înăuntru tău spune, bă, stai, dar am mai văzut și eu o chestie, vei. Și v-ați întâlnit doi de aceeași lungimi de undă, care vă întăriți spiritual să mai veniți la adunare, nu-i așa? Problema că vă mai aud și copiii. Problema că vă mai aud și altul. Dar dacă porumbelul e înăuntru tău, îi spui, băi, dar cu cine mă confunzi tu? Cu cine mă confunzi? Vezi când aici la dumneavoastră, când pui plasticul, pui la plastic, hârtia îl pui la hârtie, menajer îl pui acolo, biodegradabil îl pui acolo, pui gunoi unde trebuiește. Și la un moment dat, băi, tu m-ai confundat cu un tomberon de gunoi? Toate mizerile tale le pui în viața mea? Te rog frumos, dacă ai văzut ceva har, ceva... Și știți că am văzut biserici unde oamenii au primit porumbelul și spun, băi, ce frumos a fost. Cum i-a folosit Dumnezeu pe frații noștri. Bă, ce frumos a cântat corul, ce inspirație. Am înțeles că au și o zi de post pe săptămână. Tu vezi că se cunoaște lucrul ăsta? Tu vezi și frumos lucrează Dumnezeu prin ei? Și celălalt spune, băi, am văzut și partea cealaltă cum merg și slujesc frații. Și vezi, unii merg acri de la adunare, iar alții merg bucuroși, abia așteaptă să înceapă și alaltă slujbă. Tu, din care ești? Că totul e în funcție de porumbel. Porumbelul nu mănâncă mortășuri, nu-i plac. El, când vede că celălalt vine cu niște mizerii, cu niște... care nu poți spui că nu sunt adevărate. Gafe există, greșeli există. Nu poți spui. Ăla vine, porumbelul îi spune, fugi de el. Eu am nevoie de mâncare curată. Eu am nevoie de hrană curată. Când porumbelul e în viața ta, vei vedea că anumiți prieteni, eu am avut prieteni care la un moment dat făceau glume așa, cu două sensuri, nu știe la cine se referă și la ce se referă. A spus foarte clar, te rog frumos să-mi spui la ce te refer. Eu nu pot glumi pe seama nevestei tale și tu pe a mea și discutăm de păstor pe la dos și despre nevasta. Ori vorbim, dacă știi ceva despre omul ăla, te duci și discuți cu el, dacă ai nevoie de martor, mă duc eu și discut, dar dacă nu, te rog frumos, termină. Nu pot suporta! Nu că nu ne-ar fi plăcut și mie cândva chestiile astea. Dar dacă vine porumbelul în viața ta, să schimbă lucrurile, slăvit să fie Domnul. Dacă îl lași acolo, observ că înăuntru tău și spui ca apostolul Pavel, frații mei, eu nu mai vorbesc de rău pe frați, dar nu că n-aș vrea, ci pentru că trăiește Hristos în mine, lăudat să fie Domnul. Observ că înăuntru meu este o altă forță care îmi cere un anumit nivel mai deosebit, mai spiritual. Frații mei, Când Duhul Sfânt ca și porumbel vine în viața ta, primul lucru este că nu mănâncă mizerie, nu mănâncă din hoituri. În al doilea rând, se spune că porumbelul nu are fiere, adică nu are răutate. Biblia ne spune blândețea voastră să fie cunoscută de toți. Noi avem blândețe. Când toată lumea ne strâng cânt în strună, când toți ne apreciază, trebuie să fim blânzi cu ei, nu? Blândețea se manifestă, frații mei, în situații dificile, ca și răbdarea. Și în momente când ar trebui să ai o anumită poziție, tu să o ai cu blândețe și să fii recunoscut ca un om blând. Ori, frații mei, blândețea e foarte legată de răbdare. Cineva spunea că Moise a ajuns cel mai blând om de pe fața pământului după ce a trăit 40 de ani în casă cu socrul său. Îl cred cumva așa. Există logică în toată treaba asta. Știți că atunci când stai lângă o persoană care, citeam zilele trecute despre un mare spital din Statele Unite, unde exista un medic chirurg foarte, foarte bun, foarte bun. Și-au crescut doi asistenți, care erau și ei doctori, care prezentau, mergeau peste otare, foarte buni, extraordinar de buni. De ăla bătrânul, ăla bătrânul care nu mai putea opera, că îi tremura mâna pe bisturiu, stătea tot timpul la operații la ăștia doi tineri care operau și spunea, incizia e cam adâncă, nu trebuie așa de adâncă. Și alaltă, ăștia care erau recunoscuți la nivel național în Statele Unite și în afara Statelor Unite ca niște chirurgi de excepție, stăteau cu moșulică după capul lor, care în continuu li spunea câte ceva sau spunea într-un fel sau altul. Știți că la un moment dat, din starea asta de lucruri, când s-au dus ăstea peste 10 ani acolo, nu au mai găsit pe ei la alții? De ce? Pentru că stresul ăsta la care îi supunem pe ceilalți ne aduce la un moment dat să gândim altfel. E foarte bine să colaborăm în biserică, e foarte bine, dar nu trebuie să ne stresăm, ci unde lemn Duhul Sfânt, porumbelul, ne face să fim blânzi, Doamne ajută!
Amin.
Îmi place tare mult când văd oameni care sunt oameni în biserică, când ajung chemat chiar ajung chemat, se uită așa rece la mine, mă măsoară din cap până în picioare, stau să vadă ce predic și după ce predic, chiar mai trage așa o privire, pentru că e rece, n-ai ce. Mă întreb câteodată, unii blândețe la omul ăla, dacă eu care nu am făcut nimic, nu-s blând, ce face oare cu ceilalți care poate mai greșesc cu ceva? Frații mei, blândețe te face să fii aproape de oameni, să trăiești. Ultimul lucru pe care îl face porumbelul și apoi vreau să las un loc de rugăciune pentru toți cei doritori să ne umple Dumnezeu cu Duhul Sfânt și în seara aceasta,
aleluia,
este porumbelul, totdeauna îți aduce aminte de acasă. Ne-am născut în lumea asta și tot ce avem noi mai valoros e ce strage din lumea asta. Pâinea, greul, mâncarea, mașinile făcute din tablă, din fier luat din pământul ăsta, gresia luată din rocă, tot ce avem e din lumea asta. Există o altă lume, frații mei. O lume unde baza nu e fierul, nu e marmura, e o lume deosebită. Apostolul Pavel, când a fost răpit acolo, a spus, nu pot avea termeni de comparație. Nu pot să exprim ce este acolo. E o altă lume. Noi nu știm lumea aia. Noi ne-am învățat aici. Noi trăim aici. Noi ne bucurăm aici, de mașinuța noastră, de căruța noastră, de bicicleta noastră, de căsuța noastră, de mâncarea noastră. Cum e ea așa? Mai încercăm, mai cu bio, mai cu vegetale, mai cu ce, dar atâta știm, atâta cunoaștem. Ni se spune pe niște fereste că există o țară unde asfaltul e ca aurul străveziu. Ni se spune de un râu al vieții, ni se spune de un pom ca specie a vieții, unde numai frunzele slujesc pentru vindecarea neamurilor, imaginează-ți rodul. Ni se spune de miliarde și miliarde de îngeri, ni se spune de o lume extraordinară, dar nu o cunoaștem. Și Dumnezeu în suveranitatea Lui vine și aduce porumbelul din cer și îl pune în inima noastră. Există porumbeli voiajori care îi duci la 2000 de kilometri și după ce l-ai dus la 2000 de kilometri, îi dai drumul și începe să zboare. Se oprește numai să mănânci și câteva boabe, să bea apă, și se întoarce înapoi acasă. Stimații mei, câtă vreme n-avem porumbelul acasă, e la noi aici. Munca, euro, banii și concurența. Câtă vreme porumbelul a intrat în noi, noi conducem mașina, dar ne uităm prin parbriz și spun, Doamne, dacă ești gata să mă iei acasă sau să vii tu, eu sunt pregătit. Pentru că porumbelul e înăuntru tău. Dintr-o dată, acasă al tău nu e aici. Nu e aici. Și dintr-o dată totul s-a schimbat. Pentru că porumbelul îți spune, există un loc unde nu ești extraher.
Aleluia.
Există un loc în care nu ești străin. Există un loc pregătit pentru tine. Și când vei ajunge acasă, vei fi apreciat. Până atunci câteodată în biserică nu ești apreciat, muncești, lucrezi și ai vrea măcar cineva să te observe. Nu te observă că n-ai ajuns acasă. Când vei ajunge acasă, vei găsi cu adevărat locul în care fiecare lacrimă, fiecare suspin, fiecare oftat, fiecare gest va fi răsplătit, că ai ajuns în țara ta, slăvit să fie Domnul. Dacă ai porumbelul, porumbelul totdeauna îți va spune, nu e aici țara ta, e acasă la Domnul. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Încheiam cândva, poate și la dumneavoastră o predică, dar se potrivește și aici, despre cei doi oameni dintr-o localitate care erau pe patul de moarte. Unul dintre ei a știut numai lumea asta. A adunat și a strâns. N-a avut timp de biserică, n-a avut timp de năcăjiți, n-a avut timp de nimic. În momentul morții s-a uitat la toată averea lui, l-a ridicat copiii lui puțin, așa să uite ce lasă în urmă și a început să lamenteze. Eu plec de acasă. Și cuvintele astea au murit. În alt capăt de oraș era un creștin care toată viața a muncit. De el știa că altul e locul lui. Lua copiii cu el, cu o plasă de franzel, cu un borcan de compot, mergea la o vădăvă, ducea la un năcăjit, ducea la unul accidentat, nu strâns prea multe. Dar pe patul de moarte nu ieșeru la copii să ridice, pentru că el cu o față senină le spunea la copii, eu acum plec acasă. Ăla pleca de acasă și ăsta pleca acasă. Când vom pleca din lumea asta, cu toate că mă ascultați și voi și eu, vom fi în cele două locuri. Ori vom pleca de acasă, ori vom pleca, alegi în seara asta să pleci acasă.
Amin.
Lăsând ca porumbelul să-ți umple inima. Lăsând ca Duhul Sfânt să fie peste viața ta. Vă invit să ne ridicăm la rugăciune. Aleluia. Și să cerem Duhului Sfânt să ne umple.